Daugavas stadiona hale piektdienas vēlā vakarā beidzot saņēma valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu, ka tā atbilst visām nepieciešamajām prasībām, kas arī noslēdza mēnešiem ilgušos centienus celtni oficiāli pabeigt. Jau otrdien uz abu halles laukumu ledus sāks trenēties 16 pasaules spēcīgākās hokeja komandas, bet pasaules čempionāta rīkotāju SIA Hokeja akadēmija vadītājs Edgars Būncis pagaidām ir piesardzīgs par nesen uzlietā laukuma klājuma spējām izturēt šādu slodzi. Tāpēc ledu jau rīt pārbaudīs Latvijas junioru izlase Edgars Būncis.
Es nevaru teikt, ka ir noslēdzies procentu es atstāju, un tādēļ mēs pabeigsim ledus gatavošanu arī Volvo halē. Rītdien, pat cik mums U20 izlase gatavojas turnīram Sočos, rītā uzlēdīsim uz Daugavas ledus U20 izlasē savstarpējo spēli. Un pirmdien treniņu otrā laukumā, lai mēs redzam, kas un kādā veidā te halē notiek. Tas ir nepieciešams. Pirms mēs laižam virsū otrdien jau komandas pa divām stundām trenēties, kaut kādai mazai pārliecībai arī jābūt, ka tur vāks lidot un ka tur viss sistēmas strādā un spēj pēc tam sakopt ledu. Esmu priecīgs, ka tas ir pabeidzies un visiem atvieglota situācija, bet lai pa 100% pateikt, ka tas stāsts ir beidzies, manuprāt, vēl nē.
Šobrīd Daugavas stadiona halē pabeigta Latvijas izlases ģērbtuves iekārtošana, bet pārējo komandu ģērbtuves vēl aprīko ar skapīšiem un visu nepieciešamo. Spēļu galvenā norises vieta arēna Rīga vakar tika pārbaudīta pasaules čempionāta režīmā Latvijas izlasē aizvedot pārbaudes maču pret Šveici. Būncis pauda, ka vēl jāpiestrādā pie sīkumiem, piemēram, ledus tīrītāju apmācīšanu savu pienākumu raitā izpildē. Ledus arēna Rīga pēdējos gados nav augstvērtīgs, par to publiski sūdzējušies arī hokejisti. Latvijas izlases aizsargs Ralfs Freibergs uzskata, ka tam nav jāpievērš uzmanība.
Ja tā piedomā, nu jā, tur tā ripa laikā šodien visu laiku arī. Un es nespēju iedomāties, ka sanāk pāris tūkstoši cilvēku, tad tur siltāks iekšā tajā arēnā un ir grūtāk vēl laikā ripas. Bet es domāju, ka pat uzlabosies, cerams, ka nebūs ļoti silts čempionāta sākumā un gaitā. Un, piemēram, ka Čehija, kur spēlē arī dažās arēnās, tas laikas nebija izcils. Mēs to iespēdot nevaram, es domāju, arī os. Kas tīri led, tā viņš arī to vairs nevar iespaidot.
Ja vakar Latvija un Šveici pārbaudīja arēnas Rīga gatavību pasaules čempionātam, tad šodien tāds pat tests gaida Olimpisko sporta centru. Tur jautājumu ir daudz vairāk, jo hokejs šajā ēkā tiks spēlēts pirmo reizi vēsturē. Pārbaudes mačs šovakar 7:00 vakarā tiešraide Latvijas televīzijas 7. kanālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.